Nchono kwa wale gi mio ya mengwa. Pwebwe be piole yone ya me mio ya mewen. Page 326. Yesu wo popo bu unwa ya rongbongo. Yesu nga pika ya yiba. Tinigi ni nga nala. Wami miuna ta miuna puyena. Yiba chule mga miotono uko ta wakiti. Yinda miu pungmi. Yiba kwele na la tonda yi tangwa nyuna. Chutumi yon noga yiba. Ala kubu katwaba. Kwele wa na la tonda yi tangwa nyuna. Noga yiba. Kukubu wundu kubu lukwe. Ndo apa chuchu wa yuwa. Yesu nga yiba. Mio tiyama bame tuyemi. Yiba. Taya tiyama bame piye. Muna nyupona ndo wo. Yiba. Yikubu wala diyo ungo nyari yi nyara choleme nga nyotono yile uku tawa kete yenda miyo pongmi. Yiba api achona ato. Yiba yikubu kata anyo kaleme bajmi ya choleme nga nyotono uku tawa kete yenda miyo pongmi. Njutumi yonkwa nyinu. Yesu nga yiba, api tiyagi yindo mu, munbya ndo atwaba, mwana akatwen kalamite. Yiba, kubu yili nyupu anu yi, unwa nandiko nyo, mwana achu akubutu mbya ta anu yi di. Yiba, pinini nga atyando, komadana peto pungurata. Yiba, kubu ni akavito, yikubu yula mbya yinit babato. Nume pun yero dana, mana pinini pun yero dana, ibini tiba wengo bu, tiba wengo bu, orang Yesu ngayeba, tinigi nenga chole mu wapin dendo muriye wa mukmanga, unwa mina wengo, api achona itu, yeba, ala kubo amya mina wengo, amu kubo tangma natu, menga kubo ni akai vido, vila mya ini tapati. Kubun biar ramu nabi, ya ba, nengah tuan lo apa ngatan, amo tapa kuan lo, muka buatian tiagi yendo mu wenu kubu yendo tuntu do, yelene yang yaku bunyai tomo, yelene yebiu pi yelu Yesu ka kalam bawa, alam jama, Yesu yang murata nampu, burun tu yang kubu yelu mu aju bung walakapu mu api to, balukpa mu mian wadi do. Kalukutio time miango. Kumpili tiyagi nito mo punya roda na mo wame punya roda na mo mana miara miango. Yiko po punya punya na no miya punya na mo mo changa nga wajpilo utro mo ima yeyo.